olara da diýilmeýär. Ýurtda deňlik, adalat bolmasa, daýhansylyk kärimi taslap, daşary ýurtlara gitmek hyýalymyň gün-günden artýandygyny aýtmak isleýärin diýip, azatlygyň bir töhbetdesi, howsarsyz kärindiçileriň öz ýerinde ikin gyrasynda iki düýüp kädi hem ekip bilmeýändigini gurrun berdi.
Hormatly dinleyijiler, 2025-nji ýyly gysgaça synymyzy dowam etdirýäris. Geçen ýyl Türkmenistanyň bir bolçuluk kakynyny gurrun etmeli bolsa, synçylaryň birinin sözleri bilen aýtsak, howanyň galyp başlamagy bilen çekirtke bolçuluğunun bolanlygyny aýtmaly. Adatlygyň habarçylary çekirtkeleriň diňe ekinleri, göýgörüp oturan baglary gemirip oňmaýanlygyny, öýlerini awtulaglarynyň içinde oturan adamlary hem gaty bimada edýänlygyny habar berdiler. Eýem may aýyny uly alada döreden çekirtke ýörüşi iýun aýyny has giňerme eýe boldy. Çekirtke gitdigiçe köpelýär. Käbir ýerlerde barmak basmagy boş ýer tapyp bolmaýar. Bu ýagdaý şu ýyl Türkmenistanyň hasylyň bolmajakdygyny aňladýar. Garly hasylynyň meýdanyny ýygnylman galyn bölegi çekirtkelere şam bolýar. Ýetişip gelýän gowçylar hem çekirtke ýer diýip adatlygyň bir söhbetdeşi iýun aýynyň aýagyny aýtdy. Adatlygyň söhbetdeşleriniň adlary howpsuzlyk aradalar üçin aýdylman redaksiýada saklanýar. Türkmenistanyň ýylatyny ağrık yetmesiliği kovpağın yer. Tele yayılımlarda boş kurrun edip bol hatıl alını deyip halkı ağırlanın ulen ne çeken halva diyenin ulen halkın ağrı füceğine ok deyip yerli yaşayıcı hakimiyetleri gelensizlik dayıpladı. İla darısındaki Çekirtka aladasının barha güyüşleniyen valti Türkmen metruvati yurdun karlası dayıhanlarının 1 milyon tonnudun uğrak buğday hatırını yığınanlığını havar verdi. Sonun ilim bir vakitte havarçılarımız yurtta maliye, manat meselelerinin saklanıp galiyanlığını, levaptı pensiyonerlerin pensiyelerinin giyiciktirliyanlığını, Balkanlı 2000 tonnudun uğrak pili tavşıran dayıhanların pulunun tölünmeyanlığını havar verdiler.
Durmuş reallıklar bilen metbuotta aydılayan zatların arasındaki ulu tapaudun ağramı bu ilim esasan az kazançlı maşalaların, olurun çağlarının egninden bastı. Okucaları parahorluk meselesindeki pozisyasını berk sakladı deyip, çeşmelerimiz yurdun en esası meselelerinin birinin bu ilim çözülmen kalındığını haber verdiler. Lukmançılık Üniversitesi'nin Opşi Liçevni Uğru boyunca stipendiyalı okuğa girmek için 30 bin Amerikan dolar muktarında para sorulýar ve olýerler eýem aprel ve may aylarında pullu adamlar tarapından satın alındı deyip aşşabatly çeşme habarçymyza aýtdy. Habarçylarymyzyň anyklan maglumatlaryna görä medisina ugry boýunça tölewli fakultete sorulýan para 10-15 000 dollar möçüründe. Magtumly adyndaky döwlet üniversitetinde stipendiýaly okumak üçin paranyň muktary fakultete görä 25-30 000 amerikan dollaryna ýetýär. Tölewli fakultet setlere girmek üçin 10 000 Amerikan dolları möçüründe para sorulýar. Orta hüner mekteplerinde hem para sorulýar deyip ýagdaýdan habarly hünermenler häkimiýetleriň bilimdäki hakyky ýokary hünärli adamlary ýetiştirmek meselesindäki düwünleri çözmek meselesiniň goloýuna hem barmaýandyklaryny öňe sürdüler. Muallimçilik boýunça uçilişde 7-10 000 aralygynda Amerikan dolları sorulýar. Medisina ugry boýunça orta hüner mektebinde 7 ve 11 000 dolar aralığında yani şepaat uyası olmak için 7 000 dolar çağı doğurmağa kömek ediyen akşer kere için 11 000 Amerikan doları soruluyor deyip havarlı çeşme aittı. Bilimdeki paranın iyide çekilmediğinin arasında muallim yetmezçiliğinin harvı kullukçu hukuk orayıcı işgari yetmezçiliğinin gittikçe yitileşendiği Türkmen koşunundaki ofiserlerin köpçülükleyin işten çıkmağa yıkkın ediyendiği haber verildi. Ama Türkmen häkimiýetleri bu ýagdaýy barada hiç bir düşündürüş bermediler. Ulu Berdimuhammedow häkimiýet başyna gelende bilim reformasyny wada beren hem bolsa ýagdaýy gowluga tarap üýtgemedi. Kiçi Berdimuhammedow bu meseleler bilen düýpden gyzyklanmaýana meňdeýär diýip yerli synçy aýtdy. Ýaşajylaryň durmuş ýaşaýyş şertleriniň gowlanmazlygy bilen golu yuka maşhalaların barha köpelmeğinin arasında yanı orta mektebi tamamlan, koşun kulluğundan dolanıp gelen yaşların öngünde keseriyan kıyınçılıklar çoğunlaşıyara. Ağır dehmet, kadanç yetmezliği bilen bağlılıkta döreyen beden, ruhu, sağlık meseleleri yaz havarlarının köpelmeğine getiriyer deyip, çeşmeler Tomsun ısısında güçten kaçan adamların has icizleyendiğine haber verdiler. Türkmenistan yurttaki keselçilik, ölüm havarlarını yaşırayın saklayara. Emma çeşmeler hakimiyetlerin emele gelen yağdaydan özlerçi çıkalığa tapmağa çalışyandığına yarlara. Şeyle çıkalığa gözlevinin arasında iyun ayının ayağında Balkanlı zinanların uçtan tutma ginekologiya barlığından geçmeye mecbur ediliyendiği haber verildi. Azatlığın medisini edaralarındaki çeşmeleri bu barlığın cinsi taydan geçen yokonç keselleri anıklamak için geçirliyendiğini aittılar. Balkanava şehrinde zinanların arasında geçirilen medisini barlığına 18 ve 45 yaş aralığındaki ayal gıyızlar çekiliyer deyip hünermen anıklaştırdı. Ayalları uçtan tutma kan ve mazok barlığlarından geçmeye mecbur ediyerler. Kan barlığı gündön günü velayetin speed merkezi üçün alınıyor. Ehli yaşayıcılar öz kvartiralarına değişli sağlık öylerine barıp kan ve mazok analizini tavşırmalı deyip Balkanavatlı medisine işare azatlığa anonimlik şertinde aittı.
Kepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, 2025-nji ýyly gysgaça synymyzy dowam etdirýäris. Azatlygyň habarçylary gyýyz gelinleriň erkek ýetmezçiliginden uly alada galyanyny habar berdiler. Anonimlik şertinde urlaşan bir näçe gyýyzyň tassyklamagyna görä, bu ýagdaý gyýyzlaryň käwirini öz janyny kasetmegine hem sebäp bolýar. Azatlygyň Mardaky çeşmeleriniň fevral aýyna beren habarlaryna görä, Sevitte öz zanını kasidiyen adamların sani görünötün köpörlü. Bir güneşlikte 5-6 sani pata bar olsa sonun dördüsü öz zanını kasiden adamların kıdayıp çeşme etti. Ol morluların bir yağdayı iğdına kara düştü deyip düşündürüyenliğini belledi. Adamların öz zanını kasetmenin sebepleri dürlü dürlü. Emma zanının geçenlerin yakınlarının ve tanışlarının beren gururlarından merhumların ağır maddi kıyınçılıkları baştan geçirenliği belli oluyor deyip kıyınçılar aydıya. Bu kıyınçılıkların himmeti birleşip yurtta küp ayarlılığın adatı vurdadı öğrülmeğine, zinan maskalların ağır kemsidilmeğine getiriyor deyip sökvettöşlerimiz aydıya.
Geple yer Azatlık Radyosu. Yıla sinimizi men Merdan Sariyev devam ettiriyarın. Türkmenistan iqtisadi qiyinçiliklarin has çuňlaşmagynyň arasında bu ýylym 2-nji, 3-nji derejeli diýilýän gurulyşyklar diýilýänlere ummatsyz pul seriýesini harçlamagyny dowam etdirdi diýip synçylar aýdýarlar. Sonuň bilen bir wagtda gowy meýdanlarındaky mejbur rahmetiň üstesine gurulyşyk meýdanlarynda hem mejbur rahmetiň giňden ulanylýandygy, daşary ýurtlara gidip bilmeýän yurt içinde eklens etmeye çalışan işçilerin ağır edilendiği haber verildi. Azatlığın haberçisi İyul ayında Arkadağ şehrinin kuruluşlarında işleyen içerki migrantların asıtlı hova zirarlı gecelerine taqat 23.30'da iyisi başlap, ir taqat 8.30'da çelini geceki iş tertibinde ağır şertlerde işleyendiklerini, oların alyan aylık haklarının doların qara bazar kursunda hasaplananda 200-250 Amerikan dollarından geçmeyendigini habar berdi. Aydılmağına ura Arkadağ şehrinin kuruluşlarında isleyen işçilerin aglaba köplügi beylik vilayetlerden gelen migrant işçiler bolup, olar kıynlık bilen tapan işlerini yitirmezlik üçin her hilli ağır şertlerde islemeğe kail bolyarlar. Azatlık Radyosu Avgustun 1-nji heptesinde Ahal vilayetinin möhüm merkezlerinde Arkadağ ve Enim şehirlerinde tiýre parat ve yerleşil temelleşmelerden ejir çekýän içerki migrantlaryň beýlik vilayetlerden gelen gurulyşyk işçileriniň ýüzüwe-ýüz galýan problemalary barada habar berdi. Sonda içerki migrantlar özleriniň gelip çykan vilayetleri bilen baglalykda öz şahsyýetleriniň adawraýlarynyň kemsidilýändigini ýa-da özleriniň äsgerilmeýändigini aýtdylar. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşleri günorta tebitlerde hatta hukuk koruyucu işgärleriň özleriniň hem tire parazlygy we yerliçiligi öňe sürýän halatlarynyň bolýandygyny, häkimet wekilleriniň bu meseledäki pozisiýalarynyň jemgyýetde atudylygy we hem salýandygyny öňe sürdiler.
Gepler Adatlıq Radiyesi. Hormatly dinleyijiler, 2020-nji ýyly gysgaça synymyz dinlediňiz. Bu syny doğruluğuna Adatlıq web sahypasyna okap we dinläp, şeýle-de YouTube kanalyna dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlıq Radiosu. Täze ýylyňyz gutly bolsun, gadyrly dinleýijiler. Täze ýyl size we maşgalaňyza täze-täze üstünlikleri getirsin. 2026-njy ýyl siziň iň gowy arzuwlaryňyzyň amala aşýan ýyly bolsun. Indi bolsa Türkmenistan bilen bagly eýýäm taryha giren 2025-nji ýylyň möhüm wakalaryna bagyşlanan gyn programamyzy başlaýarys. Ony Merdan Taryýew alyp barýar. Türkmenistanyň tiýatr sahnasynda dolandyrjy maskalanyň Berdim Hamedowlar maskalasynyň ýene bir wekili Oğulcahan Atabaýewa işçiň orun alyp başlady. Öňki prezident, häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdim Hamedowyň gyzy, şeýle-de häzirki ýurt başçylygynyň aýal dogany Atabaýewa resmi ýokary döwlet wezipesiniň ýokdugyna garamazdan Türkmenistanyň adyndan daşary ýurt resmilerini garşylaýar, daşary döwletlere saparlary amala aşyrýar. Dürli yığınaqdır konferensiyalara geçiriyar. Qali versede yaşı ve odorki kariyerisi varada mağlumat berilmeyen Atabaýewa Türkmenistanın dürli sevitlerine aylanıp prezident Doğuni Serdar ve qaqası Gurbanguly Ýaly öňünden geçirilýän giň gerimli mezwuri taýýarlyklar bilen qarşy alynýar. Munun bilen bir wagtda erkin metbuğuty berk çäklendirmekde tanqidlanýan Türkmenistanın döwlet mediýasy şeýle-de hökümete ýakyn blogerler Atabaýewanyň propagandasyny ýaýwanlaýarlar. Onuň döwletiň pullaryna öz maksatlary üçin kasan bir uçury düzdürendigi baradaky jurnalistiki derňew hem türkmen jemgyýetinde reaksiýa döretdi. Oğulcahan hakda soňky wagtda çelini kän zat bilinmeýärdi. Esasy üns Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2022-nji ýylda häkimeti geçiren ýeki ogly Serdara gönükdürilip, onuň iki gyzy Oğulcahan we Gulcahan köpçülige çykmandy. Mundanın Oğulcahan hakta bilinýän maglumat, onun öz adamsy Britaniýadaky Türkmen ilçihanasynyň geňeşçisi Döwlet Atabaýew bilen bile Londonda ýaşandygy bilen çäklenipdi. Oğulcahan 2024-nji ýylyň 7-nji dekabrynda Kakasynyň adyny götürýän howandarlygy mätäs sahalara himayat bermek boýunça Haýyr-sahabat gazynasynyň wice-prezidenti wezipesini bellenýänçe kulagyda galypdy.
Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howandarlygy mätäs sahalara himayat bermek boýunça Haýyr-sahabat gazynasynyň bejeriş işleri boýunça wice-prezidentiniň wezipesini maňa berkidilmegi elbetde meni uly borçly edýär.
Döwletiň bir gözükçülük astyndaky resmi metbuat Oğulcahanyň siýasy ýoly, iýilen wezipeleri, nirede bilim alandygy ýa ýaşy barada soňky bir ýylyň içinde kelam agzy maglumat berse-de, onuň sakty propagandasyny göz örtüle ýaýwanlatdy. Oğulcahan diňe bir resmi metbuatda däl, eýsem sosial ulgamlarda hem peýda bolup başlady. Ol warada TikTok we Instagram ulgamlarynda hususan da häkimeti ýakyn blogerler ýazýar we Atabaýewanyň geçiren duşuklary, maslahatlary barada videolary paýlaşýar.
Adamlar häzir bu videolary gorky sebäpli tesbir ýazýarlar. Hökümdaryň maşgalasy barada videonyň aşagyna erwet tesbir ýazmak ýaramaz netijeleri berip biler.
Diýip atandyrylmasyzlygyny soran Marinyň ýaşajysy azatlyga gurrun beripdi. Türkmenistany 15 ýyllap dolandyran Gurbanuly Berdimuhammedow prezident wezipesini oğly Serdar geçen soň hem häkimeti öz elinde saklamagy dowam etdirýär. Onuň birden gyzyny hem siýasy sahnaga çykarmagy Oğulcahanyň möhüm hökümet wezipesini bellenmegine taýýarlanýandygy barady saklamalary döretdi. Glasgow Universitetiniň professory, Ýewrazy meseleleri boýunça bilermen Luka Antseski Atabaýewanyň tiýatr arenadaky işçiliginiň göz örtüli artyp başlan döwürleri Azatlyk radiosuna beren interwýusunda bu wakanyň Berdimuhammedowlar maskalasynyň häkimetiniň dowamat kesbiniň berkidilmegine gosun-gosundygyny aýtdy.
Having his daughter now part of
Inni Gurbanuly Berdimuhammedowyň öz gyzyny siýasat sahnasyna çykarmagy onuň dowamat imajyny, dowamat kesbini gosun-gosýar. olaryň öňden bäri meşgullanyp gelýän dolanyş tilhimlerini dowam etdirýänliklerini aňladýar. Munun bilen döredilýän ikinji imej, ikinji keşp bolsa özgörüş imejidir. Özgörüş keşbidir.
Deyip Anceski aprelde azatlığa gurrun veripdi. Özgörüş imajy bolanda bilermene görä bu günüden günü dolandırıcı maskalarının öz içinde işlerin yürüdülsü vavatında sertlerin ve yağdayların ütke yendiğini, özgür yendiğini anladıp bilir. Atabayeva'nın birden artan işçinliği dünya Türkmenistan'ın içerik siyaseti bilen çeklenme yer. Ol yılın devamında yurdun adından Marokko, Kataryalı devletleri tapar edip yurdun defakta, yani iş yüzündeki bas tutunu hesaplanyan Kurvan Guli'nin hem tasarı yurt taparlarına kusulup gitti. Kaqılıgız bile Özbekistan'da ve Azerbaycan'da yurt bastutunları bilen duşustular. Seyle de Bakuv'da kameraların önünde el tutusup gezdiler. Merkezi Aziya boyunca bilermen Brüs Panyer Atabayeva'nın yakın vaqtta siyasattak urnunun puhtolanıp bilceğini çak edyar.
There's a couple things that are at work here. One, will Atabayeva be named?
Bir neçe mümkünçülük var. Meselem Atabayeva bir gün parlamentin başlığı olup bilir. Bir loki edim olup görünüyor. Berdim Komedov, hakimiyet taşına geçeli veri parlamentin başlıkları zenanlar oldu. Sonun için Atabayeva'nın sol uruğulu niyetlenmeyi benim için tebii görünüyor.
So it's kind of natural that she would fit into that role.
Deyip Panyer belledi. Yılın devamında Berdimuhamedovlar maskalasının devletin pullarının hasabını milyonlarca dollar çıktıcı edip, Atabayeva'nın öz maksatları için kasan bir uçuru gizliğin düzdüründüğü vardaki mağlumat hem Türkmen cemiyetinde reakçı dörüttü. Oktyabrda Türkmen News, Gündoğur Medya Nesirlerinin seylede kurumatçılıklı cinayet ve korrupsiya mağlumatları taslamasının ilatın aglaba bölüğü gariplikte yaşayan Türkmenistan'ın prezidentinin VIP flotunda 5-nji uçurun peýda bolmagynyň Oğulzahanyň ýurdun siýasy sahnasyna çykan wagtyna gabat gelendigi bellendi. Garasyz derine uçap eden jurnalistler Türkmenistan howa ýollarynyň EZA-006 belgili Boeing 737-700 kısımlı yoğulukçu uçorunun 2023 yılın 6. dekabrında Aşgabatdan Amerika barıp kaydan son kasan özgördülüp, Berdimuhamedov maskalası tarapından ulanılayan VIP flotunu 5. edilip kusulunduğunu anıkladılar. Qarasız medyada prezidentin ayal doğunu üçin yürüti tayarlanan VIP uçor varadakı mağlumat Türkmen cemiyetinde ulu nəyililikli ve tanqidi pikir alışmalara getirdi. Yerli yaşayıcılar sol sağında yurdun uluğ ve aratlısık buduklarında zähmet çekken rayetler, seyle hem zähmet migrantları ve olurun yakınları, birinci maskalani yurttaki hakiki durmustan ayrı baskılıkta bolmakta ayıplap, yurtta emele gelen siyasi iktisadi dunguklon gelceğini ulu soruk astına aldılar.
Her gün yüzlerçe rayet nova tuduryar. Yöne tanış biliş ya araçı tapmadıklara hiç ilin ne yurd içine ne de sanıcı halkara reislere bilet taptıran ok. Oğulcahın Atabayeva şağı ziyalı kaşın şahsı uçorda gidip yörke adatı rayetler orta yolda sergezdan.
Deyip aeroport işgara aitti ve yurtta emele gelen yeti bilet kıtçılığında günüden günü yurt yol vasılarının siyasi emelsizliğinin ve bir parklığının yatandığını belledi. Metbuğut azatlığını ve söz erkinliğini berk çaklendiren Türkmenistan'da Berdimuhamedovlar maskalasının şahsiyet kulti izgiderle üstürülyar. Gepli yer Azatlık Radyosu. Yürüyte tədi yıl sin programamızı devam ettiriyariz. Yılın devamında Berdimuhamedovlar maskalasının yeni bir karındasının çölü avı çıkan mahali keyip sapa edip, sonu bilen hem yerli avçulara zor körközyen, onları el katıp kemsidyen videosu hem Türkmen cemiyetinde ulu seslenme dörüttü. Bellesek bu varada Azatlık'ın tayarlan yürüyte videosu hem yılın devamında radyonun sosyal ulgamlarında en köp görülen video bolup, ol yüzlerce mün tomosu çiğni çekti. İndi orta kardeşim Gözel Hudayverdiyeva'nın bu boyunca tayarlan yürüyte makalasını dinleyelim.
30-njy oktýabrda Türkmen aktivisti Nurmuhammed Annaýewiň blogunda çap bolan 12 minutlyk videoda ençeme erkek adamyň jemlenip çöle awa çykandygy görkezilýär. Türkmen News neşri videodaki adamların birinin devlet baştutanının kakatırın ayal doğunu tarafından karındaşı Cumamrat Recepov tığını yazar. Cumamrat Recepov, Kurbanguly Berdimuhamedov'ın ulu ayal doğunun adamısı Anna Nazar Recepov'un yegeni. Videoda yaraklı ençeme adamların Karaum çölünde bir kanun av avlayandığı, birbirine kulluktaş tip yüzlenen adamların arasında devlet hayvanat dünyası inspektörünün hem bardığı görküzülüyor. Bir neçe avtologda çöle çıkan bu topar, avçılar toporuna duş gelip onlara berk darayar. Payır sözleri bilen avçıları kimse diyen onların ellerindeki avını alıp kamera atlarını hem beylikli şahsi maglumatlarını aitmağa mecbur ediyen Cumamrat Recepov. Videoda özlerini İmari velayetinin yaşayıcıları deyip tanıdan adamlar Recepov'un gödök kemsitmelerine tedi var olyar. Prezidentin karındaşının çöldeki keyfi sapasını ve eden ettiligini görküzeyen sosyal ulgamlardaki bu video Türkmenistanlıların arasında ulu seslenme üretti. Türkmenistanlı yaşayıcılar bu videoda birinci maşkalanın karındaşının adeti Türkmen rayatına bolan etkermezlik, tire parazlık ve hormatsızlık karayışlarını yiti yazgardılar. Azatlık radyosuna gelen tesvirlerde şeyle hilli tertipsizliğe Hud Kurbanguly Berdimuhamedov'un özü çıdamlılık bildiriyer diyen fikirler orta atıldı. Habarçımız bilen gürrüngdeşlikte yurdun dürlü sevitlerinde yaşayan, dürlü yaştaki ve büdjet harbi kanun koruyucu daralarında hem hususi içlikteki kerhanalarda işleyen rayatlar, studentler, pensiyonerler yurtta var olan ekli kemçilikleri yaşayan adatı rayatları bir ahlak, tertip, düzgün millilik talapları aslında saklayan Berdimuhamedovların özlerinin karındaşlarının açı çandiyagdaydı. Ahlaksız, barıp yatan tiri parazlığa, cinayetçılığa, korrupsiya ve karakçılığa yurdun hareketleri ediyar deyip bellediler. Paytaktın yokuru kucaylarında bilim alayan yaşların en cemeti habarçılarımız bilen gürrüngdeşlikte yaşların arasında Recepovların özünü alıp barışına negatif seyredilenliğine aydıp, bu meselede Prezident Serdar Berdimuhamedov'un hem öz kakası yali dımmağı Türkmen yolbaşçılarına olan ınamsızlığı hathem arttırıyar deydiler.
Prezident ve hathem onun kakası her çıkısında ahlak, edeb ve kram hakkında nutuk okuyar. Yönü verin öz karındaşları Recepovlara kelam ağız söz aydıp bilen ok. Demek, Berdimuhamedovlar üçin Recepovların yasayız durmuşu ahlaksız değerli olmalı.
Deyip Türkmen Devlet Üniversitesi'nin studenti aytti. Habarçılarımız bilen anonimlik şartında gürleşen polisiya işgärleri hem yurttaki soňky ýyllarda çakşap baryan kriminal we jinayetçilik ýagdaýynda Recepovlaryň ornunyň bardygyny aýdyp, bu meseleniň çoňlaşmagyna Berdimuhamedovlaryň dymmagy sebäp bolýar diýip bellediler.
Yegenler edenini dipiyorlar. Yurtta kanun koruyucu idaraların işgarlarının önem on çoklu olu olmadık avrayını olur has yeter depkileyerler. Olur öz hareketleri bilen kanunu, düzgünü, hiç iyili hormatlarının yokluğunu görkodiyerler. Bu yagdaydan Serdar ve onun kakası havarlı. Yöne hiç iyili reaksiya bildirip bilen oklar. Neticede gittikçe yurtta Recepovların şuvalyonlu durmasından görürler yan beyleki gruplu. Minister, emirler maskalların çağaları ve yağısların sağını köpölyer. Tebebi yurtta kanun, tertip düzgün dine garip, pukara halkıya öz hak hukukunu talep edenlere represiv basış kuralı hükmünde ulanlar. Birinci maskal için kanun keçeden hem aşaktı.
Dip paytaxtlı sülçü anonimlik şartında ettim. Sosyal medyadaki tesvirlerde Türkmenistanlılar bu videonu yiti tanqidi ve köp yerlerde payış sözleri bilen tesvirleyerler. Türkmenistanlı seyinçilerin sözlerine göre Türkmen hakimiyetlerinin halka korkuyan basışı ve alıp barayan ahlaklı bas siyaseti 10 yıllıkların devamında görülüveş edilmedik açık fikir alışmalara hem tanqidi reaksiya itergi verdi. Son günlerde şol video şekli reaksiya bildiren rayetlerin arasında protest meyilli ve rejimin eden ettiligine protest bildirmegi makullayanların sani hem göz görtöle köpölüp uğradı. 30 oktyabrda sosyal medyada peýda bolan, soň öçürilip, gysga wagtdan soň ýene-de ýüklenen bu video ýazgysynyň haçan we nirede düşürilenligi anyk belli däl.
Gadarly dinleýijiler, sunuň bilen 2025-nji ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen ýürüýte täzil gepleşigimiziň wagty soňuna goýulýardy. Biz öz dinleýijilerimizi ýene-de bir gezek ýetip gelen täzi ýyl bilen tüýk ýürekden gutlaýarys. Täzi ýylda size berk jan sagyk, işiňizde uly üstünlükler arzuw edýäris. Бүгінгі программаны мен Мердан алып бардым. Енеде эфирді дусу сеансақ, қос сағ болуң.